SBS Radio. Natuklasan ng mga taga-Suri na ang mga lalaking may maliit na prostate cancer ay hindi palaging minamatyagan. Ang mga lalaki na hindi kailangang operahan dahil sa prostate cancer ay inilalagay sa isang programa ng pagbabantay na kung saan sila ay sinusuri ng mga tauhan sa medisina tungkol sa dugo at biopsies. Subalit natagpuan ng mga pagsusuri sa Monash University sa Melbourne na halos 3 sa 4 na lalaki na may maliit o mahinang lumalagong prostate cancer ay hindi binabantayan ng tama. Pakinggan natin ang tinipong ulat ni Greg Diet na isinali namin sa ating wika. Ang dating pagsusuri sa prostate cancer ay nangangahulugan ng operasyon na nagre-resulta sa karagdagang sakit. Subalit nagbago na ngayon ang protokol upang ang mga lalaking may maliit na cancer ay hindi na kailangang operahan at sa halip ay ilagay na lamang sa isang programang tinawag na active surveillance. Kasama dito ang 3 pagsusuri ng dugo sa loob ng 3 taon at kasunod na biopsy. Pero ang kasamang author sa Monash University Study, si Associate Professor Declan Murphy, ay nagsabi na ang pagsunod sa mahigit na 1,600 lalaki sa loob ng 6 taon ay nagpakita na karamihan ay hindi binabantayan.
Our current study has, somewhat to our surprise, shown that in men in Victoria who are being managed with surveillance, over 75% of them actually aren't really complying with what we think is a minimum requirement for surveillance for their cancer.
Tanging 430 tao lamang mula sa mahigit na 1,600 lalaki ang nasuri ng tama sa pamamagitan ng pagsubok sa dugo at biopsy sa tamang panahon. Sinabi ni Dr. Murphy na isang urolista sa McCallum Cancer Center sa Melbourne na naghihinala siyang ang mga lalaki mismo ang dapat sisihin.
I suspect that the blame lies not just within patients not turning up for investigations, but perhaps also hospitals or clinicians not having good systems in place to remind patients that they should have a blood test from time to time and they do need a further biopsy of their prostate from time to time.
Ang prostate cancer ang pinakamalawak na nasusuring cancer sa mga lalaki sa Australia at ang 3rd pinakamalaking dahilan ng pagkamatay sa cancer. 6 na lalaki ang nasusuring may prostate cancer pagsapit sa edad na 85 taon, karamihan ay pagkatapos ng edad na 65. Kasama sa sintomas ay ang malimit na pag-ihi, lalo na sa gabi, sakit at mahinang daloy ng ihi o sakit sa likod ng pelvis. Ang mas malawak na sakit ay kalimitang nakakarating sa buto at nauuwi sa sakit o hindi maipaliwanag na pagkawala ng timbang o pagkapagod. Ang prostate cancer ay nasusuri sa pamamagitan ng pagsusuri ng dugo at sumusukat sa isang antigen ng prostate na tinatawag na PSA. Ang mataas na level ng PSA ay isang problema sa mga may sakit na prostate cancer. Sinabi ni Declan Murphy na ang mga lalaking aktibo sa surveillance program ay kailangang unawain na ang kanilang cancer ay lulubha, kaya ang regular na pagbabantay ay mahalaga.
In that same group of patients whose cancer does not look aggressive and can be managed with surveillance, about 20 to 30% of these patients over the following 5 years will have their cancer reclassified to a more aggressive type, and therefore the advice will change and those men should consider treatment. But if the patients are not having the appropriate surveillance, then we may lose that opportunity to identify this 20 or 30% of patients in whom the cancer changes.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.